Kągi, dėkui Dievui iš tiesų, kad Marijos radijas su mumis. Daug gali padaryti ir daug daro. Džiaugiuosi ir sveikinu jūs, nesvarbu kur, ar namuose, ar automobilyje, o galbūt kas nors klausytės per mobiliją programėlę. Lietuvoje ir užsienyje sveikiname jūs iš Kauno studijos, tiesioginėme eteryje, laida Kas rūpi jauniems. Šioje laidoje jūsų klausimus atsakinės, jūsų temomis pasiūlytumis diskutuos. Kunigas Juozapas Marija Žukauskas.
Labas vakaras.
Vytautas.
Labas vakaras.
Aistė.
Garbėsi Kristui.
Ir aš, kunigas Povilas. Čia pradėkime diskusiją nuo klausimų, kuriuos mums parengė Vytautas ir Aistė.
Tai kam reikalingi atlaidai?
Mums.
Taip, atlaidai. Tai gražus ir geras klausimas. Jie reikalingi, aišku, mums. Bet visų pirma, tiem žmonėms, kurie yra paliesti mūsų nuodėmės ir kad truputį plačiau paaiškint, ką turiu omeny, atlaidai, išpažintis pati yra jau ta vieta, kur mes išpažįstam nuodėmės ir gaunam atleidimą, bet kiekviena nuodėmė paliečia ne tik mus, bet ir aplinkinių žmonės ir dažnai juos sužeidžia. Ir tas blogis, kuris ateina į pasaulį per mūsų nuodėmės, taip lengvai nenyksta, lieka pasekmės. Ir kadangi atlaidų viena iš tokia dovanų didžių yra naikinti nuodėmės pasekmės, tad vat, dalyvaujant atlaiduose mes patiriame malonę, kaip yra gydomos tos nuodėmės padarytos žaizdos ne tik mūsų pačių gyvenimuose, bet ir aplinkinių gyvenimuose. Ir labai dažnai iš tiesų apgailėję savo nuodėmes, atsiprašę, kiek galėdami galbūt ir atsilyginę tiem žmonėms, kuriuos užgavom, bet labai dažnai, na, esame net nepajėgus ištaisyti to dvasinio blogio, kuris dėl mūsų nuodėmių palietė kitus žmonės, sužeidė, tai vat atlaidai tokiu būdu pasitarnauja, kad ir kitų žmonių gyvenimuose tos mūsų padarytos nuodėmių žaizdos būtų gydomos. Taigi ta plačiaja prasme iš tiesų nebūkime egoistais, bet naudokime su atlaidais tam, kad būtų mažiau blogio pasaulyje, dėl kurio mes patys dažnai esam tiesiogiai kalti.
O žiūrėkite, man kyla klausimas. Atlaidai, tai vis tiek, nu, ten būna, sako, mes gavome atlaidus. Ir tai vieni atlaidai yra skirti, sakykime, už vieną kažkokią intenciją, ar gali būti už kelias intencijas?
Labai gerai. Šiaip atlaidai visada, na, jie yra, kaip sakoma, tu gali juos gauti sau ir gaunant savo tuo pačiu paliečia ir tuos žmonės, kurie per tave yra tos tavo nuodėmių pažeisti, arba atlaidus galima pelnyti jau mirusiems, gyviems ne, kitiems. Gyvieji gauna tas dovanas, kiek yra naikinamos tavo padarytų nuodėmių pasiekmes, ar ne, bet už mirusius taip pat galima gauti atlaidus ir kada būna čia skelbiami tie visokie malonės metai, gailestingumo metai, kur ten tiesiog kasdien gali pelnyti atlaidus, tai būdavo
pavyzdžiui,
labai...
Pavyzdžiui, Trakose šiuo metu.
Šiuo metu Trakose, ar ne? Tai vat būdavo raginama ir yra raginama ne tik tais vat pasirūpinti savimi, bet prisiminti ir savo jiemžinybė iškeliausius giminaičius, galbūt geradarius, žmonės, kurie mums kažką yra gero padarė ir mes nesugebėjom jiem atsilyginti čia žemėje, tai galime tokią dovanėlę nusiųsti jiem ir į dangų.
O tai kam, ta prasme, mirusiesiams atlaidai yra reikalingi?
Kaip sakiau, jie naikina nuodėmių pasekmes, nes kaltės taip mums yra atleidžiamos, bet nuodėmės pasekmes, ta bausmė, jinai turi būti išpirkta ir ta skaistyklos būsena, kur sakom, kur yra nuskaistinama siela, tau jau yra Dievas atleidęs, jau tau skaistyklo jau garantuotas dangus, bet kol tu nebūsi šventas, tu negali stoti Dievo akivaizdoje, nes šventas raštas aiškiai sako, kad niekas, kas nešventas, neregės Dievo. Tai ta skaistykla yra būtent ta vieta, kur yra naikinamos tos nuodėmės pasiekmes, tos drumzlės, visos tos purvas, kuris prikimba per gyvenimą, nors už tai mums yra ir atleista. Tai vat mirusiems pelnydami atlaidus, mes jiem padedam greičiau nusiskaistinti ir įeiti viešpaties artumą.
Tai ar galima sakyti, kad nuodėmių tos pasiekmes eina jam žinai gyvenimą?
Taip, mes jas nešame su savim.
Jeigu kalbėsime apie tai, kad amžinasis gyvenimas yra buvimas su viešpačiu, tai tenai jau nebebūna, kai mes ten patenkame. Aišku, jeigu įskaitysime vėlgi taip...
Ta pomirties.
Ta, nu, laiką neišeina, sakyti, nes amžinasi, ten nėra laiko, bet va tavo buvimą skaistyklo, tai taip, bet jau, kadangi kalbam dažniausiai apie, kalbam apie amžinai gyvenimą, tai yra buvimą taip, tėvo namuose, teisingai. Tai ten jau to nebėra, nes įžengiu tenai tik tada, kada jau viskas yra nutyrinta.
O yra kažkoks laikas, sakykime, kiek aš laiko būsiu toj skaistykloje, ar tiesiog čia...
Anksčiau pagal tradiciją ten būdavo.
Būdavo, labai, seniau tikrai žmogus, na, žmogus ir įpratęs viską pačiupinėti, suskaičiuoti, net ir atlaidai būdavo skirstumi. Penkiom dienom trumpiau skaistykloje būsi 10, savaitę, metus, ar ne. Dabar tiesiog yra kalbama apie visuotinius arba dalinius atlaidus, tai yra, kada galbūt pritrūko to tokio tobulo troškimo gailėti, susitaikyti su Dievu, tai tarsi iš dalies tu tik tais pasisemi tos malonės. Bet yra galimybė ir pilnai gauti visuotinius atlaidus, kada nu, tu iš tikrųjų priemi viską, ką tau Dievas duoda.
Aš mane tai iš tiesų džiugina toks dalykas, nes mes mėgstam suskaičiuoti, susidėlioti ir tada na, pas Dievą su buhalterinė knyga ateinam ir
atsiveršėm
ir klausyk, aš čia su tavim susitvarkiau, žiūrėk, matai, visos grafos uždėti pliusiukai, tasme, apie kokį šią man dar, aš jau paskaičiau, kad aš jau praktiškai 2 savaitėm anksčiau į dangų turėčiau žengti, negu numirsiu, žinai, tiek atlaidų gavau už visą, tai tas, na, iš vienos pusės kalbant yra apie tuos dalinius visuotinius atlaidus, mes kalbam apie palikimą tikrai, manau, didesnės erdvės pačiam Dievui. Mhm. Ir šiandien mes jo neįpareigojom ir nenurodom čia taip. Mes pripažįstam, kad yra Dievo tas gailestingumas.
Būtent, viskas tenai... yra gailestingumas, čia jokių nuopelnų, čia tik gailestingumas.
Ir to labiau, žinai, prisiminti, o iš kur tu, žinai, tai mes kalbam apie 5, nu, pažiūrėk, kaip būdau kalbam, ne, apie 5 dienom mažesnė, ten 2 savaitėm ar ten mėnesių mažesnė, bet nuo kiek mes nuėmame? Mhm. Nuo metų, nuo 2 metų, nuo 5 metų, nuo 50 metų, jeigu, nu, apskritai mes mums kalbėti apie laiką, tenai yra labai sudėtinga, nes ir šventajame raštegi ten lygina, ne, ten diena kaip 1000 metų, tai, na, žmogui galbūt yra, o, žiūrėk, aš praeitą kartą tik 5 dienom, o dabar tai žiūrėk mėnesį, tai toksai gal sportinis kažkoks interesas, bet tikrai, man atrodo, mes turim pavojų įkris į tą tokią skaičiavimą, rungtyniavimus ir truputėlį netgi, sakyčiau, puikybės dalyką.
Būtent jaustis, kad nusipelniau.
Aš jau šiemet, teisingai, nebe malonė kalbam, bet aš jau čia kaip ir vos nenusipirkau. Pat aš atėjau, sumokėjau ten tam tikrą dalyką, ne, ten atlikau ten kažkokią piligrimystę ir aš jau, nu, čia jau teisėtai turiu. Jau čia man tavo malonės nebereikia. Nu, nebūtinai taip yra, bet yra pavojus, aš manau, mums į tai.
Aš tai norėčiau grįžti prie to, kad klausimo, tai ar galima tik, kad skaistykloje egzistuoja laikas?
Žinai, laikas yra labai toks relatyvus ir jisai egzistuoja iš tiesų čia, kol mes esame žemėje, tą malonės laike. Bet laiko relatyvumą mes galime suvokti, pavyzdžiui, vienas dalykas, kada tu lauki, sakykime, pasimatymo ir rodos niekad nesulauki. Kitas dalykas, kada tu turėjai palaukti, pavyzdžiui, egzaminų ir jis staiga ateina. Tai va čia tu lauki pasimatymo su Dievu ir tas laikas, jeigu galima įvardinti, ne tas suvokimas, kokią tu dabar apturėsi laimę, tai va tas gali prailgti, ne, bet ta tokia dvasinė prasme.
Bet aš sakau, kad nedirba, matau, teisės jau žinotės. Aš manyčiau, nu, kaip paaiškinti mums, kurie mes viską matuojame laiku, kaip paaiškinti tą buvimą, buvimą skaistyklo, tą patyrimą. Tai už tai ir bandoma paaiškinti, mano paaiškinti, tuo laiku mėnesis tenai metai ir viską.
Dabar aš labai gražų paaiškinimą, tarp kitko, prisiminiau, esu girdėjęs būtent per judesį. Kada tu, sakykim, judi link Dievo ir tu jau matai, kas tavęs laukia, bet tu tarsi per kokius kisielių, žinai, kažkokį per, nu, praslysti, tu tarsi prabuksuoji vietų ir tu nori ir dar tarsi įsitvėręs kažkas tave laiko ir nepaleidžia ir va tas, tai ir yra ta kančia, tu jau matai, kas tavęs laukia, bet niekaip negali dar patekti.
Jo, bet tai va čia ir kalba apie tą laiką, taip, mes kaip ir, nu, neįmanoma apkalbėti va to, kaip laiko, nu. Kaip aš dar ten nebuvau, tai
nieko,
tikiuosi gal,
nieko,
nežinau, kaip išmelts gal žmonės, gal išmelts kas nors, kad tiesiai Gerai, tai dabar čia vat yra klausimėlis. Na, sako, vat, matai, reikėjo pajudinti, kad pradėtų eiti. Fainai, rašo, žmogus priema komuniją. Eidamas prieš bažnyčios saugomą relikviją linkteli galvą. Nežinau kas, bet sako, buvo iškomentuota, kad tai nuodėmė. Relikvijos pagarbinimas einant su ką tik priimta komunija. Ar tai nuodėmė?
Tikrai ne.
Man tai labai keista būtų.
Relikvija tai yra mūsų šventi broliai seseris, kurie tikime Dievo akivaizdu yra gyvi, tai priėmęs komuniją tu tikrai turi teisę pasisveikinti su suolu kaimynu, linktint galvą, praeidamas kažkam tolimam pažįstamu, tai kodėl nepasilabinti ir su šventuoju.
Bet atsiprašau, čia dar vienas toks.
Gerai.
Atsimenu, kad kadaise mane anksčiau taip mokintavo, kad sakydavo, kad kai priėmė šventą komuniją, tu turi likti nu, bent penkias kokias minutės toj tyloj rimtyje tame susikaupime. Ir dabar sakykime, nu, čia linkteliu kažkam tai galvą, nu, čia gaunasi, kaip aš jau nebesu tame susikaupime. Klausy. Arba dar kitas momentas, aha, kai aš, pavyzdžiui, sakykime, nu, va, turiu gėduoti. Sakykime, mišiose, nu, vedu gėduojimą ar ne, šlovinimą, ir nu, priemu komuniją, ir realiai aš neturiu laiko pabūti.
Kiek tu metų buvo?
Nu, va, tada aš buvau dar vaikas, atsimenu, nu, mane taip mokino.
Čia...
Ir aš žiūriu dabar, aš kalbu su kai kuriais, va, irgi jaunais, su nu, jaunimu, ir yra kai kurie irgi turi tokį nusistatymą.
Ne, tai tas viskas labai gerai. Tokio žodžio turi ar neturi nėra. Bet yra kvietimas išnaudoti tą artumą Dievo, kur jis taip pat norėjo būti fiziniu, ne tik dvasiniu būdu, ir va, tas fizinis jo buvimas, jis tuoj sunyks, jis ištirps, ar ne, ir būtent kvietimas brangint tą momentą, bet būdamas bendrystė su juo, esi bendrystė su visu mistiniu Kristaus kūnu, tai tas šventasis, kuris yra dangoje, irgi yra bendrystė su Kristumi, tai tu išgyveni labai netgi gyvai tą bendrystę ir realybę to švento, tai jau nėra tik tais kažkoks kaulelis, bet tai yra tavo brolis.
Iš tiesų, liturginėse nuostatose, dabar prisimėjau, yra nurodyta, kad po komunijos jis turėtų būti trumpas tylos tarpas, netgi kunigui. Kad tuo metu yra prisėdama, tuo metu niekas negrojama, mėly vargonikai, kai transliuojame mišes per Marijos radiją, dėkui, kad nedarote tos pauzės, nes mūsų klausytai gali išsigasti ir pradėti junginėti imtuvus, kad nutrūko kažkas. Bet šiaip yra nuostata, kad taip, yra tas vat, tylos toksai susikaupimo ir va čia, matai, pagal nuostatą yra netgi nu, sudaroma sąlyga netgi tiems, kurie šlovina. Galbūt tu, žiūrėk, tu priėmėjai, dabar tu šlovini, kol visi priėma, bet baigėsi priėmimas, kunigas sutvarkė kaip tą altorių.
Atsisėdo.
Ir tada yra ten minutė, porą minučių, reiškia, tyla visiems. Tai va tas, to, kaip paskaičiau, va, liturginėse nuostatose, jisai yra gražus variantas, geras, nes tiesiog mes tikrai skubame ir neretai nespėjame, nu, va, pamastyti. Kažkada, kai vedė rekolekcijas sesė Bridget, kunigams ir jinai sako, nu, va, kaip priemat komuniją, va, nu, prieš priemant pat savo mintise, pasakykit, nu, aš tikiu, kad čia tu. Arba kai stovi vat eilėje, jeigu pasaulyje savo, prisiminkit, kad aš einu priimti tikro Kristaus. Kad tas atsakymas amen, kuris ten tikrai vienas yra tiesiog, bet yra daug ten tų reikšmių išsireiškia, yra savęs, skirkime pirmiausia laiką jau būnant eilėje, kas ten kada greitai, arba, o, žiūrėk, kažkas ten dar sėdi, bet jau vat įeikime į tą susikupimą vat tuo metu, mąstydami, galima aišku ir gėdodami eiti, irgi, bet tas vat, skirti bent jau prieš, kad aš tikiu savo priminimas, aš žinau, kad tai yra Kristus, ne? Nes nėra tai, aš bijau, kad pas mus nu, tikinčiuosius tai nueina jau į žinojimą.
Taip.
Net, ir tas žinojimas iš vienos pusės yra gerai, bet vat, tas tikėjimo sužadinimas, žinai, užklausimą, ar aš tikiu, ir sakau, taip, aš tikiu, kad tai yra tas valios toksai aktas. Mhm. Jisai, man atrodo, mums irgi yra svarbu dėl tos ir pagarbos priėmimo ir ten nubėgimo ir taip toliau. Gerai, dabar labas vakaras. Kaip atsigauti savi ilgai žalojus anonizmu? Kada jau tapo priklausomybė? Kodėl pasauliui tai nieko blogo, natūrali būsina ir dar skatinama tai daryti, o krikščioniui tai sunki nuodėmė? Ir ar tai reiškia, kad prarasta skaistybė?
Mhm. Klausimas,
ne vienas klausimas.
Klausimas tikrai nelengvas. Visų pirma, priklausomybė, jinai visiems yra priklausomybė, tiek krikščionėms, tiek pasaulžmonėms, ir kaip ir kiekviena priklausomybė.
Bet galima jis nepripažinti.
Bet ji, kaip ir kiekviena priklausomybė, pripažįsti ar ne, ji tave žaloja. Ir visų pirma, pakeičia tavo psichiką, ją perkeičia ir iškreipia tą malonumo suvokimą. Ir kaip ir kiekvienas dalykas, kuris žadina tavo malonumą, žadina džiaugsmą, organizmas prie visko pripranta ir visą laiką reikia didesnių stimuliatorių. Čia ir su narkotikais galioja, ir su visom priklausomybėm lygiai tas pats su anonizmu. Ir iš to atsiranda ir tos paskui vėliau ir visokios iškreiptos seksualumo formos, kada tiesiog pradedama naudoti ir visokios priemonės, kurios turėtų padėti sužadinti didesnį jausmą, nes tas paprastas jau nebeveikia. Ir va tas dalykas, jis iš tikrųjų atima gyvenimo džiaugsmą žmogaus, nes seksualumas Dievo duotas tam, kad tu šeimoje išgyventum džiaugsmingai tą artumą. Ir jeigu vat būtent per tą priklausomybę tu prarandi tą sugebėjimą džiaugtis kitų žmogum, priimti jį, tai tu prarandis, laimę prarandi. Ir dėl to bažnyčia čia uždeda ne tai, kad šiaip tik tais nuodėmė, bet nusaugo žmogų, kad tu nešvaistyk Dievo tau duotų dovanų.
Mes, sakykime, šitoje vietoje iš tiesų pats malonumas yra pasatomas į pirmą vietą. Ir tada ir įprotis.
Bet vėliau tu prarandi net ir tą malonumą, nes jau pradeda nebetenkinti paprasti būdai. Ir čia yra grinai mokslininkų, psichologų tas dalykas ištirtas ir čia nėra teorija, tai yra tikrai liūdna realybė.
Sako, kodėl pasaulyje tai nieko blogo, natūrali būsena ir netgi skatinama. Nu, tai žinote, mes galime pažiūrėti pasaulyje labai daug, ko skatinama ir pasaulyje bandoma ištrinti tokį dalyką, kaip kažkas negalima. Bandoma eiti prie to, kad prašyti viskas galima, ko tik nori, tik tai prašom, tik eik. Na, išmušti žmogų suvokimą tų truputėlį ribų, kurios turi būti. Žmogus turi turėti ribas arba turi turėti kelrodžius, kuriais jam eiti. Nes tai, ką matome jau ir šiuolaikinėje Europoje, ne tik tai kažkur dar, bet ir to pačioje Europoje, kurie atsisako krikščioniškų pagrindų, mes matome, kad prasideda visiškos nesąmonės. Kai, na, teisės, pareigos ir savinorai, viskas yra sumaišoma ir nebeaišku, kur yra mano teisė, o kur tiesiog yra mano įgydis, kad jį kiti pradėtų tenkinti. Tai mes galime žiūrėti atgal ir vėlgi prisiminti tam tikrus baisius dalykus, ane, holokaustą, kur irgi laikė, kad yra normalus dalykas, asmen, jie yra ne žmonės. Ir dabar mes žiūrim ir galvom su siaubu, mes galim prisiminti įvairius kitus, mes Afrikoje, kai buvo ten viena
Ruanda,
kai išnaikino viena gentis, kitą gentį, vėlgi, tai yra normalu, jie nebe ir tai, kad kažkas kažkuriuo metu, kažkur laikoma normalu, žmogaus nuspręsta normalu, nors žiūrint istoriją matome, kad buvo, kada tai buvo tikrai nenormalu. Tai nereiškia, kad tai yra normalu ir kad tam reikia pritart, prie esamą mums Dievas davė tą protą. Aš kaip tik, sėdėdamas ir skaitydamas žinutę, aš vis prisiminiu ir vis galvau. Aš iš Amerikos buvau parsisiuntęs, tai yra nusipirkęs kompaktinę plokštelę, man ją atvežė, vadinosi, tai yra katalikų ten tokio medijų centro išleista, vadinasi, 5 Dovido akmenukai. Mhm. Nu, čia, aišku, biblinė ta, kai su Galijotu kovojo.
Ir Medžiugorijoje, man ir labai yra, stipriai jie tą akcentuoja tos akmenukus
jo,
Dovido.
Ir, nu, jo, ten turbūt dar ten kitaip, čia kitokio sudeda. Bet, nu, tam kompaktai jis yra anglų kalba. Yra pasakojama būtent vaikinas vienas liudija apie jo kova ir išėjimą iš masturbacijos ir pornografijos. Ir įdomiausia, aiškai, klausau, ten, kas tie 5 minukai, be ko neįmanoma išvaduoti tiek iš tos, mano priklausomybės, tiek ir iš kitų. Ir po to paskutiniam tą kelią labai gražiai padaryta. Tai va šito kompaktą, sako, galite kopijuoti, dauginti, platinti, kiek norite, tosime, kad tai nebus pažeidimas. Ir aš vis galvau, kaip padaryti tą išplatinimą. Ir kažkaip matyt, šiandien Dievas mane apšvietė. Tai tada va tie, kurie visi klausotės, aš pažadu tai padaryti. Šiandien gal nesuspėsiu, bet rytoj, jeigu eisite mano Facebook'o puslapį, aš padarysiu per WeTransfer ir nuorodą įdėsiu į savo Facebook'o puslapį. Tai kas norėsite, galėsite parsisiųsti, kaip sakau, pačių leidėjų pasakyta, dauginkite ir platinkite. Taip, kad čia tikrai nebus joks piratavimas, o netgi buvo paskatinta. Tai jūs irgi parsisiuntę, kaip ten žinote, galiojama, atrodo, gal 2 savaitės, nedaugiau, irgi galite drąsiai šierinti, dalintis, jeigu manote, kad kažkam gali būti naudinga, reikalinga, paklausyti tikrai, tikrai verta, ypatingai vyrams. Gerai, tai...
Dar ten buvo viena dalis, ar praradau skaistumą.
Jo,
tai irgi labai svarbus momentas. Tai skaistybė, na, visų pirma, yra visada suprantama. Aišku, yra ir fizinis tas dalykas, bet tai yra širdies skaistumas. Ir jis gali būti prarastas net ir mintimis, mąstymus, bet lygiai taip pat jis gali būti ir atstatytas. Ir lygiai švenčia bažnyčia skaistumą tų žmonių, kurie galbūt daug metų gyveno nuodėmėje, bet paskui atsiverti, pakeitė savo gyvenimą ir į juos žiūrima kaip į gyvenančių skaiščiai. Tai jeigu taip galim būti atsakyti.
Aš prisimenu, va dabar prisimenu vieną pasakojimą, neatsimenu, kurio knygoje skaičiau. Vat irgi buvo kalba apie skaistumą, apie viską ir pasakojo vyras. Jisai vat, nu, gyveno kaip viengungis, pakankamai ilgai. Na ir, kaip sakant, turėdamas fizinius poreikius, jis savo nemanė, kad čia kažkas yra ten blogo, reiškia, jos tenkinti su kitom moterim, jos irgi norėjo, taip kaip sakot, nieko čia blogo. Ir nemaniau, kad aš kažką blogo darau. Ir būdamas maždaug 40 ar 40 su viršum, jisai pagaliau sutiko moterį, kurią įsimylėjo, su kuria planavo vat, susituokti, tai moterį irgi apie 40. Ir simena, jisai, kai jisai jai, reiškia, pasiperša, tai restorane pasiperša, kad, nu, kad už jau ištekėtų. Ir jis sako, žinai, kaip savo, na, nežinau, santokos, reiškia, vestuvinę dovaną, sako, aš tau dovanoju savo skaistumą, savo nekaltumą. Ir jisai rašo, sako, ir ką dabar pasakyti? Tu negali pasakyti ačiū. Ir sako, vat tą momentą, kai vat prieš mane supratau sėdi moteris, kuri ten 40 ar 40 kiek tai metų skaičiai gyveno laukdama manęs, savęs neišbarstydama niekur, aš tą sako, vat tą momentą pajutau visą tą purvą, kurį nešiausi per tą visą gyvenimą. Ir sako, vat supratau to grožį ir to vertę. Ir sako, ta man sako, aš norėjau prasmėgti kiaurį žemę, nes su, kad aš neturiu ką atsakyti. Ir aš ateinu pas ją tušiomis rankomis, kai ji man save saugojo. Tai... Gerai, ženkime dar, matau, yra žinučių, bet čia biblinė žinutė, aš gal palaukime atėje. Turėsime mes kažkada čia kunigalina Šipavičių, nes dabar tikrai iš galvos ir priešai save neturiu kompiuterio, kad galėtume pateikti iš Biblijos eilučių apie skaistyklą. Mes galim kalbėti apie reiškia, dangus, mes galim kalbėti apie būsenas, kurie įvardinimo, tai pavadinimo, bet mes galim kalbėti apie būsenas, bet tikrai negaliu nurodyti eilučių, tai jeigu būsi kantri ir sulauksim kunigalino, tai tada kviečiu tos biblinius klausimus, jeigu pagal eilutės jau tada užduoti jam, tai primenu, esame tiesioginė metrija. Matyt, padarysime pauzelę. Kviečiu pasiklausyti Kretingos pranciškoniško jaunimo atliekamą giesmę Beribė meilė. Netrukus sugrįšim.
kasdienė duona. Kasdienė duona. Tai tavo žodžiai kalbantys man ir aš trokštu
radio klausytojai, tęsime laidą Kas rūpi jauniems. Šio laidoje jūsų klausimus atsako kunigas Juozapas Marija Žukauskas, Vytautas, Aistė ir aš, kunigas Povilas. Klausia mūsų, ar dalyvausime rytoj proteste Vilniuje.
Taip, jeigu sąžiningai, tai kai perskaičiau skelbimą apie kvietimą į šį protestą, tai išsitraukiau savo užrašų knygutę ir pažiūrėjau, ar būtų galimybė sudalyvauti, bet realybė yra ta, kad daugybė suplanuotų susitikimų ir, na, tiesiog teks praleisti laiką Kaune.
Leisim laiką kartu Kaune. Mano darbo valandos iki 21 valandos. Sveiki, kaip prisiversi atlikti gerą išpažintį, kai labai gėda ir kodėl darant nuodėmę nebuvo gėda, o pasakyti kunigui darosi gėda, mūsų klausia.
Nu.
Tai nu, brangiai, dabar štai klausimas Vytautui ir Aistei. Nežinau, nebent, ar jums kada nors būna per išpažinti gėdą, pasakyti tai, ką daryti nebuvo gėda.
Nu, tai kiekvieną kartą turbūt.
Jo, nes vis tiek nuodėmė tai yra greičiausiai nu, kažkokio santykio sutraukimas ar kažkaip tai, nu vis tiek kažkoks tai negeras dalykas. Ir tikrai kartais būna tikrai taip nejauku kažkaip tai ateiti pas kunigą ir sakyti, nu, nu žinai, esu padaręs tai ir tai. Nes, nu, kažkaip tai viešai tu nesiskelbi, kad aš, nu, žiūrėkit, aš va, darau blogus darbus. Dažniausiai blogi darbai vyksta kažkaip tai tyriai ir, nu, gėda pasakyti, nu, tikrai gėda.
Bet jeigu kunigas tavęs nemato, tai kame čia gėda?
Bet dažniausiai kunigai yra, nu, daugiau ar mažiau pažįstami. Jeigu daugiau bažnyčioje esi, nu, daugiau ar mažiau yra tas kunigas pažįstamas. Tai irgi sukelia kartais tokį gėdos jausmą, nes, nu, bijai, kad jisai gali apie tave kažkaip blogai pagalvoti.
Gerai, ar yra skirtumas tarp to, kai eini iš pažinties, pavyzdžiui, pas pažįstamą kunigą ir pas nepažįstamą kunigą? Tai pas nepažįstamą kunigą negėda.
Gėda, bet galbūt yra lengviau išsipasakoti, bent jau man asmeniškai, nežinau kaip aistai, bet man asmeniškai yra lengviau negu, sakykime, eiti pas savo kokį nors draugą kunigą, nes kažkaip tai draugas kunigas, jisai vis tiek yra pirmiausiai draugas, man bent jau asmeniškai. Ir baisu, kad ta nuodėmė, sakykime, nu, mes visada labai jokaujame, sakykime, ateiti pas savo kleboną ir sakyti, aš šiandien variau ant savo klebono. Nu, kažkaip tai būtų gėda sakyti savam klebonui, kad aš ant jo ten, sakykim, kažką tai pasakiau.
O jis net pik negali dėl to, kad nesiklauso iš pažinties.
Bet būtent. Bet šiaip asmeniškai tai yra, nu, kažkaip tai nesmogu. O kažkaip tai su žmogumi, kuriuo tu pasitiki, bet jisai nėra tavo kaip draugas, bet, sakykime, kaip autoritetas, man bent jau asmeniškai yra lengviau kalbėti, nes jisai tada, jisai gali, kažkaip atrodo, kad jis objektyviau į mane žiūri. Ne, sakykime, kažkaip tai šališkai, arba kaip tik manim, sakykime, nusivilia, bet jisai kaip tik objektyviau žiūri į mane ir jisai gali man pasakyti iš šalies, kuo ta nuodėmė yra bloga, ką aš sau pasidariau, ką aš padariau kitam. Man bent jau asmeniškai atrodo, kad tai yra nu, kažkaip tai teisingiau.
Vytautai, jeigu, na, sakant, kovoji su, pažiūrėjus, nuodėmėm, kurias turi, ar galvoji, kad kunigas gali nusivilti išgirdęs tavo išpažinti?
Asmeniškai kaip kunigas tikrai ne, nes manau, kad jisai tiek prisiklauso visko, kad tikrai nieko nebenustebinsiu.
Ir ne tik nustebinimo reikalas, bet iš tiesų tai, nu, tu džiaugiesi, kad žmogus kovoja, kad stengiasi atsikratyti, kad jam tai nėra tas pats. Tai, ne, va, tai žiūrint va, tokiu požiūriu, tai na, tu džiaugiesi draugu, kuris daro pažangą.
Mes jau ne kartą esam čia kalbėję apie tą nu, išpažinties stebuklą nu, iš kunigo pusės, apie tą vykstantį nu, tikrai atskirimą, nes nu, čia lygiai tas paskaitykime nu, mums kunigams tada, ne? O tai ką mums daryti? Pas popiežių važiuoti kiekvieną kartą, kai jisai paskelbė 24 valandas viešpačių ir reiškia kažkaip atlikti, nes jis, ne, bet pas popiežių neapsimoka, reiškia, taigi, žinai, dar, nu, vat vėlgi, tai kaip tada reiškia, ką daryti? Tai šioje vietoje, aišku, pasirenki ten vieną arba kelis nu, kunigus, kaip pas tos, kurios nu, konkrečiai yra ir nuolatos eini, bet, sakykime, mano, nu, nebūkusiai vieni, aš mano geriausių draugų kunigų, bet tas yra, vat, ir aš, ir jie, mes patiriam tokią aiškią ribą, žinai, čia gali vaikščioti, baikavoti ir viskas, o ten jau yra visai kitas dalykas. Tai, Aistė. Dar, matau, kad nežinau. Nori kažką sakyti, ne.
Čia labai mane pažiūrė. Aš šiaip nepalyginsiu, nes aš vaikštau dažniausiai pas vieną ar tą patį, tai nežinau.
Dabar kitas, aš galvoju, labai fainas dalykas ir labai gerai, kad patiriame gėdą, nes aš ilgą laiką, kadangi augau dar, nu, netinkintis, tas gėdos jausmas visą laiką man buvo, pavyzdžiui, susijęs su tuo, kas yra blogai. Kad, nu, blogai, patirti gėdą yra blogai. Nes, nu, tada nepatogu, nesmagu, kažkaip, bet, nu, kažkas tokio neigiamo jausmas tarsi tas yra toks, arba potyris, nežinau, kaip pasakyti. Bet po to aš suvokiau, kad gėda iš tiesų yra viena iš didžiųjų tokių, netgi galėčiau sakyti, dievo dovanų. Gėdos jausmo pirmieji žmonės iki nuodėmės neturėjo. Ir gėdos jausmas, jisai nu, mums duotas, jį galima iškreipti. Galim, nu, arba, kaip sakant, užtildyti kažkur, tai, kaip mes kalbame apie tą sąžinę, taip, žinai, sugadinti. Ir jis gali nebetinkamai pradėti veikti. Ir po to jo atstatymas yra pakankamai nemažas darbas. Bet normaliai gėdos jausmas ir duotas pirmiausia tam, kad apsaugotų žmogaus neliečiamumą. Ir ypatingai pirmiausia žmogaus neliečiamumą. Mes, kai kalbame apie visus intimumus, kai, na... Visą laiką, kaip pavyzdį, kai kalbame apie tai, va, duodu, čia galbūt lengviau merginoms yra, kurias, pavyzdžiui, vaikščioja su nu, tokio trumpumo sijonėlis, kad net atsisės normaliai negali. Ir tiesiog, čia jis sako nieko tokio, bet po to, pavyzdžiui, jeigu papuola į vyrų kompaniją, kuri, na, ne visiškai skaisti ir pradėjo patirti, kad vyrai ją nurenginėja, kaip sakant, akimis ir ten neaišku, ką fantazuoja, tai dažniausiai automatiškai moteris bando prisidengti. Nu, čia ne, kaip sakant, negėdos, bet tas apsaugos, vat prisidengti, supranti, kad tai yra, nu, tai yra nesaugu ir tai, kas turi būti paslėpta nuo tokių išskyrus toms, kuriuoms tai yra, nu, kaip sakant, skirta. Tai tas gėdos jausmas, jis yra dovana mums einant per kelią. Ir jeigu mes kažką darant jaučiame gėdos jausmą, vadinasi, tai nėra gerai, net jeigu aš to nesuprantu. Kai trečiame kurse, mūsų kursą įvilko į kunigiškus drabužius, šiaip sudėjome koloratį, tai vadinamą sutaną, tai tada, aš dabar galvoju, ar rektorius, ar vyskupas mums sakė, nu va, sako, labai matau, kad jūs visi džiaugitės, bet, nu, kad nebūtų taip. Dabar džiaugitės, o po savaitės, kad greičiau ją nusiimti. Kai galvojate kažkur eiti, pagalvokite, ar į tą vietą eitumėte su kunigišku drabužiu. Kad ir su koloratė, gal su sataną gali, bet kad ir su koloratė. Ir jeigu ne, net jeigu tai nėra bloga vieta, neik. Vadinasi, ten ne tau. Tau ten eiti nereikia. Tai jeigu, kaip sakant, jeigu tu negali būti, jeigu tau gėda būti su nu, savimi, kad tave atpažintų, kas tu esi, tai tada tu ten neik ir to nedaryk. Toks, manau, labai nu, geras savęs patikrinimas. Tai va čia irgi tas gėdos jausmas, jisai kaip yra duoda ženklą, palauk, klausyk, kažkur net ten eini. Suprantu, kad pas mus jisai neretai ateina taip pavėluotai. Mhm. Kai mes padarėm nuodėmę pagauti kažkokio, nu, galima sakyti, matyti, geismo, troškimo, arba įsivaizdavimo, ar įsivaizdavimo, kad tai yra gėris, ir dėl to, ai, čia nieko, čia viskas tvarkoja, ir po to, kai žiūrime atbulinę tvarką, jau kai tai viskas praėjo, tai staiga taip, ai. Tai va, tai sakyčiau, kad gėda yra, džiaukitės, kad ją patirite. Jeigu einate iš pažinties prisidirbę ir nejaučiate jokio gėdos jausmų, tai kažkas yra negerai. Aš nesakau, gėdos jausmas gali būti toksai, kuris ateina iš piktojo irgi. Tai yra tas, kuris sustabdo nuo įmo iš pažinties. Va šitas yra falšyvas gėdos jausmas. Tai nėra tas tikrasis. Nes tikrasis gėdos jausmas veda prie dievo. O falšyvas ateina iš pikto, kuris nu, yra panašus. Bet jisai sustabdo nuo. Kažką vidut norėjai sakyti.
Tai bet aš norėjau pasakyti.
O matai, kaip gerai perskaičiau. Taip. Jau su pagarba prašau perspėti, kad nekramtytų jau eidami į suolą.
Čia apie
komuniją tikriausiai. Gerai. Einame. O jūs duokite toliau klausimus.
Tai vat mes čia pasitarėm dar prieš laidą ir vieną tokį klausimą. Tai
pabaigai.
Toksai jisai šiek tiek toks rimtesnis, bet jisai yra apie dievo valią, žmogaus norus, velnio gundimus ir laisvą valią.
Čia sakė vienas klausimas.
Bet čia yra keturi paslėpti. Tai vienas, jeigu taip sakant, tai būtų toksai klausimas. Kaip atpažinti, kur yra dievo valia ir kaip ją atsiliepti? Ir kiek tai yra sakykime, kaip žmogui atrinkti, kiek tai yra tikrai dievo valia, ar tai yra žmogaus tiesiog susimąstymas, kad aš tiesiog privalau taip elgtis. Ir dažnai mes tame dalyke pasimetame ir kartais nebežinome, kaip reikėtų reaguoti. Ir čia būtų toks klausimas. Kaip atpažinti, kur yra Dievo valia, o kur yra žmogaus valia? Arba piktojo gundimas?
Na, didelio aiškumo tai dažnai galbūt iš pat pradžių bent jau tikrai neturėsim. Vienas dalykas yra aišku, kad tikrai Dievo valia nestumės mūsų į nuodėmę. Ne? Jeigu turim tą suvokimą, kas yra nuodėmė, kas nėra, tai vienas dalykas tikrai nebūsime kviečiami į nuodėmę. Kitas momentas yra, kad Dievo valios vykdymas tikrai yra dažnai susijęs ir su vidinė ramybė ir taika. Suvokiant, kad esi Dievo valioje ir aišku, gali būti, kad sumaišai savo valią su Dievo valia ir gali būti labai dėl to ramus ir savim patenkintas, bet irgi Jėzus tokį gražų indikaciją, tokį nuorodą davė, kad sako, medį pažins iš jų vaisių, ar ne? Tai būtent, kalbama, jeigu apie rimtus dalykus, tai visada yra kažkokios pasiekmes, kažkokie vaisiai to tavo veiksmo ir tu matysi, ar tai yra rūkštus vaisiai, ar saldus, ar neša ramybę, ar tik dar didesnė sumaišti. Tai čia būtų gal tokie pirmieji ženklai, o šiaip tai visada turi išlikti maldoj, būdėjime ir prašyme, kad viešpatie leisk man likti su savimi.
Aš manau, žinok, mes čia norime visi labai paprasto atsakymo. Pasakyti tikrai, kartais galbūt yra tikrai labai lengva ir ypatingai pagrindiniuose dalykuose, žinok, ten žudyti ar nežudyti, vokti ar nevokti ir taip toliau, tai mes turim paprasčiausią dalyką 10 dievų įsakymų. Ne? Tie, kaip sakant, parodo jie ir labai aiškiai tikrai dievų valiai niekada nevaro į nuodėmę į tai, kas yra blogis. Pavojus, jeigu žmogus dievo valios pradeda ieškoti, tarsi dievo valios apsireiškimo visakame, kuriuos obulius man pirkti, ne, tenai, arba į kurį čia restoraną man eiti, nežinau, dar visokiausia, arba tai čia jau galbūt, sakyčiau, būtų toks truputėlį perlenkimas, tam Dievas tau davė sveiką protą ir pats pamastyk ir pažiūrėk, kaip tie boliai atrodo, arba iš kur jie yra, ir, pasiskaidyk internete, dabar daug visokiausia, tai nereikėtų visur bandyti ieškoti. Bet pripažinsiu, kad tikrai daug kur man pačiam nuo Dievo valiai yra didelis slėpinys ir aš Dievui pats užduodu klausimą, nes vėlgi mes savo gyvenime galime matyti daug gerų dalykų, arba kuriuos mes turėtume daryti, arba kuriuos galėtume daryti. Ir problema tikrai kartais, manau, yra atsirinkti ne tarp blogo ir gero, bet tarp gero ir geresnio. Tai yra, kuris iš jų yra geresnis. Va čia galbūt yra taip truputėlį sudėtingiau, tai tam, aišku, yra gera pagalba, manau, ir mūsų dvasios tėvai. Jie padeda, nes visą laiką yra lengviau žvelgti ir pamatyti Dievo valią, kai yra žvelgima tarsi truputėlį iš šalyje žmogaus, kuris gyvena dvasinį gyvenimą. Negu pačiam kapanontis ir patiriant įvairiausių ir pagundų, ir polinkių, ir viskas, ir žinote, vietoj to, kad klausi, kokia tau Dievo valia, tu klausi, Dieve, juk tavo valia yra tokia, ne? Tai, visokiausių tokių, tai čia, aš manau, pagalba, ypatingai kažkokiuose klausimuose, tikrai nereikėtų apsieiti tik tai savo protu, nežinau, savo patyrimais, bet galima drąsiai klausti pas savo dvasios tėvus, mamas, tai drąsos. Bet negalvokime, kad vieną kartą išsiaiškinę mes suprasime, kaip atskirti Dievo valią ir Dievas nėra kaip tos dvi kapeikos, kur iš vienos pusės žinai, kad vienas bus, iš kitos pusės kitas dalykas. Šiandien galbūt atskirsi, bet jeigu rytoj bandysi taikyti tą patį, nežinau, tą pačią formulę, Dievo valiai atpažinti, tai greičiausiai prašausi. Nes nei tu būsi jau toks pat, nei aplink tave esantis dalykai bus tie patys, nei Dievas taip pat veiks tave, kaip veikia vakar. Todėl tai yra nuolatinis budėjimas, neveltai Jėzus kiek kartų Biblijoje vis sako, budėkite, budėkite ir budėkite. Mes negalime surašyti į tas aiškias matematinės formulės, kur labai aišku, kokį atsakymą gausime. Bet yra labai svarbu, kad tai darytume įsitikinę kažkokį apsisprendimą, tol, kol nesame įsitikinę, kad tai yra Dievo valia, to nereikėtų imtis. Reikia padaryti pirmiausia tą tyrimą ir nustatyti, kaip nusatyti savo, apsispręsti. Mes galime suklysti, bet kokiu atveju mes turime elgtis taip, kaip mums tada atrodo, žinai, yra teisinga, bet jau pažinus viską. Ne tai, kad aš noriu, kad tai būtų teisinga. Čia dar vat klausimėlių yra, kaip atgauti vidinę ramybę. Tai čia, nu, pakankamai toks bendras klausimas, nuo ko atgauti, nes ir ta pati vat dievo valios ir malda, ir išpažintis, dvasinis gyvenimas, yra labai daug priežasčių, kodėl tos, pirmiausia, matyti, išsiaiškinti, nuo ko ta neramybė yra, ir panaikinti šaltinį to, kiek tai yra įmanoma. Aha, įtariu, kad jau čia rašo nebe jaunas žmogus, kodėl bažnyčiai tiek daug gitarų, ar jaunimas negali gėdot su Yamaha, kanklėm ir panašiai, ar ne per primityvų tos gitaros. Įtariu, kad tai nors gal ir jaunimas.
Nu, primityvų, jeigu primityviai groji į valdybės.
Su Yamaha, man toliau, galima gant.
Labai, taip. Už tai čia tiesiog turbūt atliekama kokybiškai, bet vėlgi. Jeigu tik tais orientuosimės į labai labai aukštą kokybę, galim likti be nieko.
Čia matau, visą laiką yra kur, kam, ką. Ir vėlgi, tai kažkoks kokybės tai visiek lygmojas, aišku, jisai taip turi būti. Ir jeigu tai yra visom, jeigu yra maža grupelė, tai, kaip sakant, dirbam su tuo, ką turime ir einam. Paaugom, žiūrim, aha, nu čia kaip mane, dabar tu pirmoji klasė, tu gali tą, antroji klasė, tu gali tą, tai taip ir tas augimas turi būti, tai ar ne per primityvų tos gitaros, nežinau, aš vis noriu išmokti, man kažkaip nelabai išeina, tai aš sakyčiau, visai virtuoziškai yra grojančių, bet, aišku, priklauso ir nuo giesmių, bet priklauso ir mano požiūrį, žinot, aš, jeigu aš būsiu nusistatęs ten prieš gitarą, tai sakysiu, kad viskas, kas su gitara yra primityvų. Jeigu aš būsiu nusistatęs prieš vargonus, tai sakysiu, žinai, čia viskas viduramžiai. Jeigu būsiu nusistatęs prieš grigališko choralą, tai sakysiu, čia visai kažkoks neaiškus dalykas. Lauk niekas, net instrumentais neišmoko groti. Tai yra, aš manau, labai yra svarbu pirmiausia turėti neteisimo dvasę, nepasmerkimo dvasę ir nenurašymo dvasę, nes net jeigu paimkime, sakykime, kad primityvu, nu, sakykime, ne, tai primityvu, tai galima sakyti vaikiška, o jis, žinai, sako, vaikų lūpomis kalba Dievas, tai čia kaip ir sako, ai, tas pamokslas jau tai nesąmonė, sako, reiškia, nu gerai, yra galimybė, eik į kitą bažnyčią arba klausykis kito kunigo pamokslo, bet jeigu, va, taip yra, kad negali, nu, va, turėk nuolankumo, atidaryti ausis ir išgirsi, galbūt iš to viso pamokslo išgirsi vieną žodį. Visa kita bus tau, sakau, nesąmonė, bet tą vieną žodį tau Dievas pasakys ir tavo tiesa atsakymas į tavo klausimą. Bet tai vėl yra nuo mano nusistatymo, manyčiau. Kodėl kunigai sako, jog atlikę išpažinti mes turime nejausti, o tikėti nuodėmio atleidimu? Tai kodėl aš visuomet jaučiu tai širdimi, kad man būna atleista?
Aš tikrai neskubėčiau išeliminuoti jausmą ir ypatingai ruošiantis išpažinčiai, sakyčiau, netgi ir gerai, vat, kai mes kalbėjome ir apie tą gėdos jausmą, ir tikrai jausti ir gailėsi dėl tų nuodėmių ir troškimą sugrįžti dievo artumą, tai visi tie dalykai, na, jie yra tikrai susiję su jausmu, ir gera išpažintis tikrai atneša ir tą ramybę, ir tai, kad tai yra tas jausmas, bet lygiai taip pat išpažintis, net jeigu ir tu nejauti to, kaip sakant, palengvėjimo, nu, jinai yra galiojanti. Ir dėl to tas kalbama apie tikėjimą. Nes, na, netgi išpažintis atlikta bėgant kažkur, greitai lekiant ar dar kažką, nu, jinai galios. Galbūt vėliau tu pajusi vaisius tą ramybę ir tai, kad, bet tas išpažintis pati nėra susijęs su jausmu, bet labai dažnai jausmo lydima.
Čia aš manyčiau, Eglė, kad, nu, iš kontekstų ištrauktas truputėlį pasakymas, nes jausmas jisai gali būti, bet gali ir nebūti. Čia matyt, kunigas turėjo minį, kad nuo to, ar jausmas yra ar nėra, iš pažinties, jeigu taip galima sakyti, kokybė arba tai, kas įvyksta iš pažintie, nepriklauso. Ir yra kartais, kai žmogus, va sako, atsiklopiau, atlikau tikrai viską, nužiūrėjau, atsistojau ir nieko. Ir kaip jaučiausi, kaip sakant, prislėgtas, taip ir toliau jaučiuosi. Ir yra tokių žmonių, aha, čia nepajutau ir aš tada bėgu iš karto per kito kunigo kitos klausyklos, asme tikrai esu matęs tokių dalykų. Nes čia nepajutau, vadinasi, pa šitą kunigą nėra galios, tada aš jau einu pas kitą, vat, kad tenai patirčiau. Tai čia yra pavojus lakstyti paskui jausmus. Čia kaip ir Vat vėlgi, mes negalim perlinkti nei vieną pusę, kaip ir žmonės, vat pradeda laksyti, vat čia aš pajutau giesmę, pajutau maldą, tai vadinasi gera. O jeigu jausmo nebuvo, vadinasi nieko verta. Tai jeigu buvo jausmas, tasme jūs jo nesilaksite, bet buvo jausmas, dėkokite Dievui. Tasme, kad Dievas davė jums jausmus ir per juos irgi leidžia patirti. Bet jeigu šiandien nepatyrėte jausmo maldoje arba iš pažinties, nepulkite į neviltį, pažiūrėkite, ar aš viską atlikau, ką galiu, taip kaip galiu, viskas, iškai Dievas veikia, tikiu. Tai galbūt čia dėl, ant to reikėtų uždėti tuos, pabandykime, liko dar dvi žinutės ir dvi minutės, jeigu bus labai... Šitą mes jau apie vyrišką meldimas ir gėdojimą tikėjimtams atsakinėjame, dėkui per praeitą Klaus drąsiai laidą, tai kviečiu tenai pasiklausyti, nes lygiai tą patys klausimai tą pačią linkmę nuėjo. Va, tik tai gal dar prisidėjo vienas, ar darbas pagal pašaukimą būtinai turi būti patrauklus ir motivuojantis?
Nu, jeigu tu esi pašauktas tą tarnystį ir tikrai Dievas tave apdovanojas, yra tais įrankiai sugebėjimų, tai aš manau, kad tu jautiesi tada savo vietoj ir tu turi ir tą motivaciją, ir džiaugsmą, ir tas darbas tau patinka. Tai taip, aš manau, kad taip.
Kągi, tai laidos pabaigai dar vienas žinutė apie tas gitaras, rašo mums Vincentą. Ką aš galiu pasakyti, greičiausiai mišiose jūsų parapija yra ne tik tai vienos mišios, tai nu, duokime tiems, kurie mėgsta gitarų gėdojimą, gėdoti su gitarom, kurie mėgsta vargonų, su vargonais juk. Tie, kurie groja su gitarom, greičiausiai nebėga į sumą ir nesako, ko jūs tenai su vargonais gėdote. Nu, turėkime pakantumą vieni kitiems. Nu, prieimimų yra skirtingus stilius. Taip, va, kas baigė ten muzikos mokyklą ir nori groti su nežinau, galbūt su akordionu, nežinau. Ar dar, tai vėlgi, vienoks yra, kas nori grinąją kapelą, kitoks yra. Tuo bažnyčia yra nuostabi. Jis turi daugybę įvairiausių atspalvių, spalvų ir, nu, vat, kiekvienas skirtingi talentai, tai mes džiaugiamės, kad yra. Ir jeigu man kažkoks yra nepriimtinas, nu, tai aš einu į kitas mišes. Tai aš, nu, kodėl aš turiu stovėti ir visą laiką piktintis, tai aš ir mišios nedalyvauju. Tai stiprybės, drąsos, ramybės, meilės, mylim jūs visus ir palaikau maldoje, liko mums visiškai pusantros minutės.
Sekundės.
Ir noriu padėkoti kunigui Juozapui Marijai Žukauskui, Vytautui Raistei, kad buvote visiems, kurie raštė, Andriui, kuris mačiau su kažko šnekėjo, bet matyt nukreipė į šeštadienį. Būkite palaiminti, su jumis buvo ir aš, kunigas Povilas Narijauskas, su Dievu.